Znači više
najvažnije. Nem izbori.
I od izbori i od sve. Nalet, znaš kako, mislim...
Тркнахме. А ти кажа, Нокиаска, каква порака дових, ми се смачи, шо ми идеше да му грабам телефон, да му скршам главата.
И ја ти вигам, не сам
толку... Не тера да направиме незаконско нешто, со не ја, Миле и Владо треба да подпишат со тие кинезите и некат луѓе да подпишат и управо се шо некат.
Да,
и сега место со нив тоа да го расправа и они да му го јават, јас сум месенджерот, мене ми се јавува ова зашо е вака, што е така не го пишува. Му објаснувам зашо не и му пишах у пораката и мислам дека се управо луѓето. И ми враќа порака, јаките правни експерти Миле и Владо, а и ти како искусен правник сте дошле до заклучок дека е и не шо ми дрна таму. Не
па, тој шо вика дека е окей, некој го подпише.
Да не сме управо, пази. И да не сме управо. Начин ли е тоа со првите твои соработници?
Да, ама и не само тоа, ако некој некомотно се чувствува, значи има нешто.
Па ше, да речам, забега на порак. Знака, човек што изгубил контакт со реалност. Не е во ред, не може да вреѓаш така.
Да, бе, да, мислам на крајот.
Ако не сум ја искусен правник, 6 години работам со проблематика, знам да просто...
Ама не зависи. Знаеш,
договор со кинеска компанија што ќе ги гради патиштава без тендер. Тоа треба луѓе да
не може така.